l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Fil-kumpilazzjoni ta' xhieda li kompliet il-ġimgħa dwar l-assassinju tal-ġurnalista Karwan Galizja, il-middleman Melvin Thoma xed għal 5 sigħat fil-qorti. Kien jum maratona ta' sessjoni ta' xhieda kontra il-negozjant Jorgen Fenek li qed ikun mixli li qorda l-assassinju. Qed ikunu mixlija bil-til l-aħwa Alfred De Giorgio magħrufa bħala l-Fulu u George De Giorgio magħruf bħala ċ-Ċinis u anke Vince Muscat magħruf bħala l-Koħħu. Fost dawk li joħroġ mill-sessjoni tal-ġimgħa mill-qorti, Thoma jgħid lill-maġistrat li Fenek ordnalu joqtol lill-ġurnalista. Is-suspettat Vince Muscat tkellem ma' detendut fil-ħabs dwar il-każ tagħtin. Joħroġ ukoll li Keach Cambry għal il-Fenek li kieku seta kien jaħraq lill-ġurnalista wara din kellet blog post li dan kellu marda fatali. Melvin Thoma xat ukoll li hu qatt ma tkellem dwar Karwana Galizja jew il-til ma' Keach Cambry. Ħareġ ukoll li Alfred De Giorgio talab 150,000 euro biex iwettaq ir-real. Melvin Thoma xed ukoll quddiem il-bord tal-inkjesta pubblika li twaqfet biex isir magħruf jekk l-istat għamilx biżejjed biex jiġi evitat l-assassinju. Kosoħrajn qal li Jorgen Fenek inata tarif kemm minn Keach Cambry u Silvio Valletta għalkemm hu ġifieri Thoma ma kellux fiduċja iktar fi X'Cambry. Qal li Fenek qallu li kien Keach Cambry li bat lil Kenneth Camilleri fid-dar tiegħu, jiġifieri ta' Thoma, biex jiddiskutu il-bejl għall-aħwa De Giorgio. Is-sieħ fin-negozju ta' Fenek kien konxju tal-komplott tal-til u qalu biex jitfgħu fuq Chris Cardona. Thoma qal li hu, Fenek u Cremona iltaqgħu tliet darbiet biex jiddiskutu il-tim. Thoma qal li ma jaħsibx li xi politiċi kienu imsemmija fil-konverzazzjoni tiegħu dwar it-tim. Huwa wassal tarif li jingħata lilu minn Fenek dwar l-investigazzjoni tal-tim u dwar rejd li kienu se jsiru lill-aħwa De Giorgio. L-emerġenza tas-saħħa pubblika qed titneħħa. Restrizzjonijiet fit-titjiriet lejn il-destinazzjonijiet kollha jitneħħew fil-15 tal-Unju. Il-pajjiżi oħra żdiedu mal-lista ta' destinazzjonijiet sikuri meta l-aeroport jerġa' jiftaħ uffiċjalment fl-ewwel tal-Unju. Dan joħroġ minn intervista fuq Wanted mal-Prim Ministru Robert Abela li kien intervistat minn tliet ġurnalisti ġejjin mill-Malta Today, The Malta Independent u Net TV. It-taħija ta' restrizzjonijiet bl-emerġenza tas-saħħa pubblika ser iġib magħha li jitneħħew il-tqija tal-avviżi b'rabta ma' restrizzjonijiet ta' COVID-19. Jitneħħew ukoll restrizzjonijiet fuq ġemgħa ta' 75 persuna. Li jibqa' restrizzjonijiet fuq l-aeroport li parzjalment jitneħħew fl-ewwel tal-Unju u kompletament fil-15 tal-Unju. Restrizzjonijiet fuq il-portijiet Maltin jitneħħew ukoll fl-Unju. Saħaq li jkun tajjeb li nibqgħu nimxu mal-linja gwida li jiġu riveduti kif meħtieġ. Il-kritika li dawk li jkomplu ibeżżaw bil-pandemija. Għalli Malta imxiet mod brillanti fl-emerġenza tas-saħħa, xi ħaġa li ġiet apprezzata minn kulħadd. Għalissa f'Malta r-rata ta' imwiet mill-pandemija hija baxxa. Dr. Abela qal li l-inċentivi ekonomiċi għenu biex jiġu evitati it-telf ta' l-impjiegi u n-negozji jiġu imħejja għal-fazi ta' il-kupru. Nissosja għalix maġewx imnaqsa tariffi ta' dawl għal-familji. Il-Prim Ministru qal li miżuri oħra bħal loti ta' 100 euro voucher u rosta 7 cents fil-prezzijiet tal-fjuwil kienu mmirati lejn l-individwi. Rosta 50% fit-tariffi ta' l-enerġija għal-negozji huma validi sa settembru il fuq għal ammont massimu ta' 1500 euro. Għawmin tfaħtu fil-negozju ifisser ma jkunx hemm il-ħtieġa li titawwal il-weight supplement l-hemm minn settembru. Saħat li l-gvern qed jipprova jixtri il-medja fil-kampanja li qed jagħmel il-gvern fil-ġurnali ta' nhar taħat. Jemmen f'medja b'saħħitha li tifli lill-gvern u tiġbed l-attenzjoni tan-nuqqasijiet għal dejjem les li iwieġeb il-mistoqsijiet. Intant il-Malta Hotels and Restaurants Association, l-MHRA, laqgħet id-deċiżjoni li jinfetaħ miġdid l-aeroport u t-tneħħija tal-emerġenza tas-saħħa. Il-Partit Nazzjonalista qed jagħmel laqgħat regolari fejn qed jitresqu proposti għal tibdil fl-istatut. Il-partit qed jipproponi il-mottu tal-partit Reliġjo et Patria, ġifieri reliġjon u patria. Dan sostnieh il-Kap Nazzjonalista Adrian D'Alia fl-istess intervista fejn sostna li fl-attivitajiet tal-partit jitresqu proposti li qed jridu jiġu approvati mill-istess attivitajiet mill-Kunsilliera tal-partit. Dan il-proposti jagħmlu parti mir-riformi li l-partit kien qed jaħdem fuqhom fl-aħħar xhur wara li nħatar l-eks ministru Luis Gaglia biex imexxi l-proċess ta' riforma u jfassal il-proposti biex jagħti l-ħajja lill-partit. Jekk il-motto eventwalment jiġi adottat ma jfissirx li l-partit qed jabbanduna l-identità tiegħu. Dan l-aħħar il-partit waqqaf clusters dwar politika ġdida fosthom waħda dwar l-identità Maltija. U tadili għal li l-PN jeħtieġ jadotta approċ ġdida viċin il-pubbliku. L-ewwel oġġettiv li jwassal il-messaġġ huwa li l-partit verament huwa servizz tal-poplu. Dwar il-qagħda żvantaġġjuża li fiha jinsab il-partit opinjoni pubblika, Rotodelija sostna li l-bidla ma issirx mill-lum għal-qagħda. Sostna li affarijiet jistgħu jseħħu li jibdlu l-mewġa elettorali u semma kif l-ekonomija mhix iktar qed tissaħħa. Dwar il-pandemija u x'kien jagħmel differenti mill-gvern, sostna li l-pajjiż għadda minn emerġenza nazzjonali fi żmien li fl-istess tim il-politika partiġjana messa tpoġġiet fuq il-back burner. Il-gvern ta' li l-poplu kemm jibqgħu fil-wiċċ waqt li jaqbel li jittajr l-ewwel l-iktar daw fil-bżonn waqt li żmien li jsir iktar minn dak li sar. Il-gvern mhux jeħti biżejja biex jgħin in-negozji u dan iċ-ċar minn dak li in-negozji qed isostnu. Ikkritika lill-Prem-Ministru Abela li qed jagħmel videos ta' propaganda fuq il-midja soċjali tal-aħbarijiet importanti u ewlenin. Dan il-Partit Nazzjonalista ma jistax jagħmlu palma għamel il-gvern biex jirreklama il-budget fuq il-midja. Il-gvern għandu aċċess għal fondi pubbliċi. Intant intervista oħra il-ħadd fuq Net TV, il-kap tal-Oppożizzjoni D'Alia stiebel l-żgħażagħ u dawk kollha li għandhom għall-qalbhom lill-pajjiż biex jagħmlu mill-Partit Nazzjonista il-mezz li jwassal għall-ġid tal-poplu kollu ta' Malta. Għal il-PN għaddej b'riforma u tiġdid u wara 11-il xahar ta' ħidma minn Luis Gaglia wara aktar minn 11-il sija ta' diskussjonijiet fil-Kumitat Eżekuttiv se jibdel l-istatut tal-partit u jmur qudiem il-Kunsill Ġenerali u din hija l-akbar ħidma f'40 sena.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.